Qo'lingdan ketgan har bir yaxshi narsa armondir. Dunyo deganlari tinmay boy berishdan iborat. Yig'layman desang yig'i ko'p, ammo o'rningdan tur. Atrofga boq. Bag'rini to'ldirib turgan bu rangin dunyo ertaga yana yo'qlikka ketadi. Ko'rib qolmoq kerak, tuyib qolmoq kerak ularni. Endigi keladigan daqiqalarni orzulab, sog'inchlarga suyanib tikalamoq kerak. Insonlik qismati shu. Bu yoqdan g'ildirab kirib, u yoqdan g'ildirab chiqib ketasan. Bir dam to'xtash yo'q. Shugina umrga tutab kirib, hammaning ko'zini ochishtirib ketish qayoqda-yu, bahorday kelib ko'ngillarga chechaklar ekib ketish qayoqda. Armonlar ichra butun yashash mumkinligini o'zida namoyish qilib, boshqalarga o'rgatib ketish ham ayollar qismatidir. O'zidagi xudo bergan imkoniyatni ne'mat bilganlar shukronasi bor insonlardir. Shukr keltirishni bilgan kishi yaratganning har bir mukofotini hayrat bilan qarshilaydi. Har bir qulaylikni bayramday qadrlaydi. To'rt muchasi sog'ligi baxt. O'g'il-qizlarga ega bo'lganim beqiyos baxt. Meni tushunadigan juftimning yonimdaligi, o'g'limning orqasidan kelin, qizimning ortidan kuyov o'g'limning kirib kelishlari jonu jahonimni to'ldiradigan baxt. Og'zimni ochishimga cholg'uday jaranglaydigan tilimning borligi. Isi o'zbekcha, ta'mi o'zbekcha tuproqqa tovonimning qo'yib yashayotganim, suratini chizish mumkin bo'lmagan hayrat, vaznini o'lchash mumkin bo'lmagan baxtdir. Hayratning kaliti esa shukronadir. Birodar, sen Xudodan ertadan kechgacha nimalarnidir so'raysan. Yana bu iltijolaring yil 12 oy davom etadi. Bu tinimsiz so'rashlaringdan biror marta andisha ham qilmaysan. Yaratganga rahmat aytib qo'yay demaysan, shukrona keltirmaysan. Axir Xudovand o'z ne'matlarini boshingdan quyib, atrofingni to'ldirib tashlabdi-ku. Insonni buyuk zot deydilar. Men goho shak keltirib, tirik mavjudotlar ichida inson eng notavoni va majruhi degim keladi. Birinchi notavonligi shuki, u o'zida nima ne'mat borligini bilmay, dunyoga sher bo'lib kelib, toshbaqaday sudralib o'tadi. Ikkinchisi bir narsani yo'qotgandan keyingina uning qadriga yetadi. Masalan, inson zotining 90% ota-onasining qazosidan so'ng mehr izhor qiladi. Agar tirilsangiz, mana bu taxtga o'tqazardim-u, mana bu baxtni tutqazardim deb mozorlarda bo'zlab yuradi. Uchinchidan, dunyoda muschi-muschani, kabutar-kabutarni, qo'yni-qo'y yegan emas, faqat inson bir-birini yeb, quvib, kuydirib ado qiladi. Shuning uchun ham Xudo insonning ko'rguligini ko'p yaratgandir ehtimol. Hazrat Davud ham o'zining Zabur kitobida shunday deb yozgan: "Qo'shig'imda Xudoning nomini sharaflayman, shukronalar bilan uni ulug'layman. Yoki senga mangu shukrlar deyman, yo Rab, chunki sen buni bajarding." Agar chin dildan shukr qilmoq istasangiz, ko'plab sabablar topasiz. Hayotingizdagi yomon kunlaringiz uchun ham shukr qiling. Zero Xudovand shu yomon kunlarga chidashingizga kuch va sabr toqat berdi. Shu kunlar orqali nimalarnidir o'rgatadi. Aziz birodar, bu 5 kunlik dunyoda doimo yaratganga shukrona qilib yashang.